Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 24 august. Timpul probabil mai întâi. Astăzi, în continuare, cod galben de caniculă pe tot teritoriul Republicii Moldova. În nord, mercurul din termometre va urca până la 28-31 de grade. În regiunea de centru, deși va fi pe alocuri înnorat, ca și în nord de altfel, valorile atmosferice se vor situa între 29 și 32 Celsius. În regiunea de sud vor fi 30-31 de grade. Rămâne în vigoare avertizarea hidrologică de cod galben pentru râul Nistru și Prut, unde în continuare se înregistrează un debit scăzut al apei. Aproape 10 râuri mici rămân sub cod portocaliu. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova va avea o strategie de transformare digitală pentru următorii 7 ani. Aceasta urmează să fie aprobată până la sfârșitul acestui an, iar conceptul strategiei este în consultări publice. Expertul în politici de digitalizare, Victor Guzum, unul dintre autorii documentului, a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă ce obiective va urmări strategia și cât de mult a avansat Republica Moldova în domeniul transformării digitale. De asemenea, în continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totor. Așadar, cum anunțam, urmează acum un interviu cu expertul în politici de digitalizare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Victor Guzum, care este și unul dintre autorii conceptului strategiei de transformare digitală a Republicii Moldova pentru următorii 7 ani. Fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, de altfel una dintre țările cu succese notabile în implementarea noilor realități digitale, Victor Guzum spune că în ultima perioadă, Republica Moldova a avansat mult în domeniul transformărilor digitale. Marea problemă, însă, potrivit lui, rămâne rata scăzută de penetrare a serviciilor digitale existente. L-am întrebat de la început pe Victor Guzum care sunt principalele obiective ale viitoarei strategii.
Acest document este un document, îl numim noi, definitoriu pentru transformarea digitală a Republicii Moldova, care este o nouă prioritate națională, așa cum o vedem noi în programul de guvernare. El are 6 obiective în acest moment. Cea mai importantă este dezvoltarea unei societăți digitale în Republica Moldova, pentru că, de fapt, linia roșie acestei strategii trebuie să fie acest concept de Wall of Society în engleză, sau fiecare persoană, fiecare cetățean trebuie să beneficieze și să fie inclus în scopul acestei strategii. A doua prioritate este dezvoltarea unei infrastructuri naționale și un sector privat din domeniul tehnologiilor informaționale puternic, competitiv și inovator. A treia prioritate, desigur, sau obiectiv este dezvoltarea acestei securități cibernetice și nu doar la nivel de instituții, ci și la nivel de igienă cibernetică de bază, iarăși având în considerare acest Wall of Society sau întreaga societate. Al patrulea obiectiv este dezvoltarea unui stat digital funcțional, inteligent și invizibil, adică se are în vedere ca factorul uman să nu fie unul dominant, ci tot ce poate fi tehnologizat. Toate operațiunile birocratice care pot fi făcute de către calculatoare sau algoritmi sau baze de date să fie asigurate. Al cincilea obiectiv este un stat digital interconectat și ne referim aici atât la nivel internațional. Și ultimul, desigur, obiectiv foarte important este dezvoltarea economiei digitale. Tot ce înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale în economie, în toate ramurile economiei, comerțul electronic, plățile online și așa mai departe.
Care din aceste obiective, în opinia dumneavoastră, trebuie atins în primul rând?
În opinia mea este vorba de primul obiectiv și el este intenționat pe locul întâi. Eu spun că este intenționat pentru că am participat la pregătirea acestui concept, la conceptualizarea strategiei. Este dezvoltarea unei societăți digitale. Pentru că noi putem să avem infrastructură, putem să avem securitate cibernetică, stat invizibil, interconectat și economie putem să avem. Dar dacă noi nu avem cetățeni care doresc și au capacități de a folosi toate aceste beneficii ale lumii digitale, rata de penetrare a serviciilor digitale va rămâne una limitată. Și aceasta nu este doar experiența Republicii Moldova, ci a tuturor statelor. Acolo unde s-a limitat statul doar la construcția, la dezvoltarea de soluții și factorul uman nu a fost luat în considerare, Acolo rata de penetrare soluțiilor digitale n-a fost una suficientă. Mai mult decât atât, s-a observat foarte clar și este tendința deja în Republica Moldova că se dezvoltă această diviziune digitală, dacă doriți. În orașele mari, acolo unde companiile există într-un număr mult mai mare, rata de penetrare devine una mult mai mare. Regiunile rurale, din contra, nu sunt folosite și se dezvoltă această discrepanță dintre sat-oraș, dintre femei, bărbați, tineri, bătrâni și așa mai departe, și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple.
Care sunt alte probleme ce dau bătăi de cap în drumul Republicii Moldova spre un grad de digitalizare necesar?
Da, sunt mai multe probleme. Noi, în conceptul corespunzător, am specificat foarte clar că există o serie de precondiții pentru dezvoltarea unei societăți digitale. Și aceste precondiții sunt o serie dintre ele. În primul rând, rata relativ mică de penetrare în Republica Moldova cu tot ce înseamnă mecanisme de autentificare digitală. Pentru că fără mecanismele de asigurare digitală, noi nu putem să ne asigurăm cine este în cealaltă parte a calculatorului. Nu știm cine exact este acea persoană și dacă el este acea persoană. Da? Deci, pentru prima dată, pentru a evidenția principalele elemente și ingrediente ale acestei transformări digitale, el specifică aceste premise, acest document și noi numim și condiționalități, dacă doriți. O altă problemă este că statul, dacă are deja date despre cetățean, statul nu trebuie să ceară a doua oară aceste date. Noi numim principiul once only sau o singură dată. Un alt element este că noi putem să avem foarte multe platforme și baze de date, dar dacă ele nu sunt interoperabile, dacă ele nu vorbesc între ele, dacă nu există această reutilizare a documentelor și de fiecare dată statul sau banca sau ministerul sau agenția sau primăria să cere documente, atunci noi departe nu o să mergem. Deci supremația documentelor digitale asupra celor eliberate pe suport de hârtie sau principiul, cum numim noi, digital first, trebuie să fie unul absolut necesar. De o importanță majoră vor fi aspectele de sporire a gradului de încredere în serviciile digitale. Pentru că dacă cetățeanul nu are încredere ce se întâmplă în spațiul digital, probabil că nu va fi folosit aceste date. Este foarte important ca cetățenii să știe ce se întâmplă cu datele lor personale, că nimeni nu abuzează de datele lor. Ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și că ei sunt cei care, de fapt, dețin aceste date. Și dacă cineva cumva a abuzat datele sau a controlat datele fără să aibă permisiunea acestei persoane, el trebuie să cunoască acest lucru. Noi trebuie să avem în Republica Moldova drept social. Internetul trebuie să fie un drept social. Deci trebuie să avem conexiune la internet mult mai bună, dar desigur cel mai important element și asta categoric este să dezvoltăm aptitudini digitale. Atât a cetățenilor, cât și a funcționarilor. Pentru că noi dacă dezvoltăm doar pe de o parte, noi nu avem posibilitatea. Și acest obiectiv de transformare digitală fără un obiectiv de transformare și educație digitală pe întreaga ramură educațională, pornind de la grădiniță și finalizând cu școlile profesionale, dar și cu Life Learning Program, cum numim noi, pregătirea de viață, nu este posibil, pentru că noi trebuie să înțelegem că un cetățean, dacă el nu este pregătit digital într-un secol digital, el nu mai este competitiv sau atât de competitiv.
Ce investiții ar fi necesare pentru implementarea strategiei de transformare digitală pentru următorii 7 ani?
Noi nu putem să spunem că există o sumă X sau Y. De exemplu, PNRR în România are un buget în acest moment de 6 miliarde de euro, dintre care 500 de milioane vor fi implementați doar pentru construcția acestui cloud guvernamental, cum o numim noi. Pe de altă parte, sunt state precum Estonia, care cu resurse relativ mici a devenit cea mai digital stat al lumii. Pe de altă parte, eu știu exemple din Asia Centrală, de exemplu, care au investit foarte mult bani, dar care nu au succese remarcabile în digitalizare. Noi putem să avem toți banii din lume, să cumpărăm toate calculatoarele cele mai performante device-uri și avem cel mai bun internet, dar dacă rata de penetrare va fi de 2, 3, 5% din cetățeni, deci aceasta nu este o transformare digitală fiabilă. Și de fapt sunt exemple foarte multe în lume unde statele care nu sunt foarte bogate, care nu au foarte multe resurse, care nu au investit foarte mulți bani în aceste sisteme și în această abordare, de fapt au succese absolut remarcabile și găsiți state unde nici nu v-ați gândit, de exemplu în Mongolia sau în Kirghizistan sau în Ucraina vecină sau în aceeași Estonia, care nu este un stat foarte bogat la nivel global, aș spune eu. Trebuie să înțelegem foarte bine cu oricare investiție în servicii digitale este una foarte profitabilă în termen mediu și lung cel puțin. Deci doar în Estonia s-a dezvoltat această semnătură digitală și este demonstrat că doar semnătura digitală economisește minim 2-3% din produsul național brut, ceea ce echivalează cu cheltuielile pentru apărare. Cel mai important element este că trebuie să înțelegem că noi deja suntem într-un secol digital. Dacă nu înțelegem că noi trebuie să facem o transformare digitală veritabilă, noi de fapt vom avea alegere, este una foarte simplă. Sau ne conformăm acestui secol digital și devenim mai competenți și mai de succes, sau noi rămânem în urmă de transformarea digitală globală, care este, încă o dată, repet, una inevitabilă.
Pe hârtie sau chiar și în format electronic, domnule Guzun, orice document, orice strategie arată frumos, dar se știe că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Care sunt riscurile ca aceasta să eșueze sau să fie realizată parțial?
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Noi avem multe strategii în Republica Moldova. Este o problemă, de fapt, omniprezentă și nu doar în statul nostru, că strategiile nu au capacitate de implementare și anume din acest considerent. Acest document se propune a fi unul de altă natură, unul inclusiv, unul care este dezvoltat de o asemenea manieră ca să trezească acest simț de ownership, îl numim noi, sau acest simț de proprietate, dar simțul de proprietate asupra strategiei vine de la înțelegere beneficiilor enorme care le are. Pentru că noi absolut clar înțelegem că fără acest simț de ownership, de proprietate, fără a mări capacitatea de implementare acestui document, fără a ne asigura că instituțiile statului, instituțiile private, nu plasează responsabilitatea doar la vicepremierul pentru digitalizare sau Agenția de Guvernare Electronică, acest document nu va fi un succes. Și anumit de acest considerent, textul strategiei care se dezvoltă în acest moment este dezvoltat de o manieră foarte inclusivă. Conceptul doar, ca să înțelegeți, a fost discutat cu probabil minim 400-500 de persoane din diverse domenii, practic cu toate ministerile, și aceasta este un proces continuu. Dar totodată trebuie să luăm în considerare că noi vorbim de o dinamică foarte mare a acestui domeniu. Deci tehnologiile se schimbă foarte rapid și strategia trebuie să ia în considerare aceste elemente. Noi nu vorbim de o chestie foarte statică, noi vorbim de o ramură care se dezvoltă foarte activ și foarte rapid. Deci strategia ia în considerare toate aceste elemente. Ea va fi una, eu nu vreau să spun revoluționară, ci va fi una vizionară, dar totodată ea va fi conectată la realitățile zilei, pentru că nu poate fi exportată cu succes de 100% o practică estoniană sau din Taiwan sau din Danemarca, Republica Moldova, și contextul local este super important.
La această oră, cât de mare este cantitatea de hârtie care se plimbă prin instituțiile Republicii Moldova?
Noi, știți, eu nu știu care este cantitatea de hârtie exactă, dar eu când văd anunțurile publice pe tender, GovMed, când văd că se procură iarăși milioane de hârtii A4, mă îngrozesc pur și simplu într-un secol digital. Dar problema nu este doar în hârtie, trebuie să înțelegem foarte clar, asta este cel mai simplu mecanism de a-l cuantifica. Că adică le-am folosit hârtie A4, că turnul e fel și așa mai departe. Dar gândiți-vă la altceva. Gândiți-vă că în spatele la fiecare hârtie scrisă stă un om care ia foarte mult timp ca să îndeplinească această hârtie. Ia un om care trebuie să călătorească de la Edines la Chișinău pentru a extrage o singură informație dintr-o bază de date care poate fi într-o secundă făcut de acasă cu autentificare digitală. Imaginați-vă impactul asupra fiecărui cetățean care are această nedigitalizare a serviciilor, și dacă noi am cuantificat toate aceste elemente de hârtie, plus timp, plus bani cheltuiți, plus efort, plus corupție, plus această tărăgânare intenționată sau neintenționată deciziilor.
Deci, înțelegem bine că digitalizarea pentru omul simplu ar însemna să obțină tot ce își dorește de la stat mai ușor, fără a umbla fizic din instituție în instituție după hârtie, așa să înțelegem.
Digitalizarea, până la urmă, este o regândire totală a tuturor proceselor. Noi nu vorbim de digitizarea unor procese, noi vorbim de digitalizare, înseamnă regândirea proceselor. Și dacă vedeți economia Republicii Moldova și globală, o să vedeți că fiecare domeniu, inclusiv și al dumneavoastră, în jurnalistică, poate avea foarte multe soluții cu utilizarea soluțiilor digitale. Deci este problema și trebuie să ne întrebăm by default, cum spunem, de la bun început, care sunt acele elemente sau tehnologii care pot face toată această activitate mai simplă, mai intuitivă, mai eficientă. Și, de fapt, digitalizarea înseamnă eficientizarea tuturor proceselor și direct beneficii enorme pentru fiecare. Și când spun fiecare, mă refer nu atât la cetățeni, ci cât și la business, la sistemul educațional, dar și la aceiași funcționari publici. Se opun digitalizării anume acele persoane, anume acele oficiali, care înțeleg care este, de fapt, avantajul sau eficiența sistemului digital, care lucrează 24/7, care nu iau mită, care nu iau decizii aleatorii, care sunt întotdeauna foarte exacte, nu fac erori, nu au zi de naștere, nu au sărbători naționale, concedii și așa mai departe. Vrem noi sau nu vrem, dar vedeți că deja practic o treime din toate joburile din lume sunt, noi le spunem neutral, digital, neutral din punct de vedere geografic, ceea ce înseamnă că le poți face de oriunde și acest număr se va mări. Este o inevitabilitate care noi trebuie să o înțelegem și nu trebuie să ne temem că cineva își va pierde jobul sau cineva, nu știu, nu va avea acces la nu știu care control. Nu are ce funcționar avea control asupra datelor personale. Nu are ce un funcționar de stat avea control asupra unei decizii, fie aleatoriu sau care expune riscul corupției. Nu uitați, un calculator mită nu ia și un sistem bazat pe algoritmi foarte clar este exact, incoruptibil și corect.
Trăim într-o lume cu provocări, cu multiple vulnerabilități cibernetice, mai ales observăm asta în ultima perioadă, când Republica Moldova se confruntă cu o adevărată epidemie de alerte false cu bombă. Cu ce soluții vine strategia la capitolul securitate cibernetică?
Deci un capitol aparte, esențial în strategie, prioritatea numărul 4, dacă nu greșesc, este anume spațiul digital sigur. Noi intenționat nu l-am numit securitate cibernetică, pentru că există o preconcepție că securitatea cibernetică este ceva de cine este responsabil, o instituție a statului, în cazul Republicii Moldova este SISC și SIS și Ministerul de Interne, ci noi intenționat am scris că este vorba despre un spațiu digital sigur. Da, întotdeauna vor exista careva riscuri online. Da, întotdeauna se vor găsi oameni răi, cum spunem noi, care vor încerca să facă careva breșe în sistem. Dar gândiți-vă că dacă toate elementele de securitate sunt puse la respect, atunci în online noi nu putem să ștergem niciun fel de date, noi nu putem să schimbăm datele bazându-ne pe tot ce înseamnă această tehnologie blockchain, noi putem să vedem de fiecare dată când cineva a controlat datele noastre și nu putem schimba această destinație. Noi putem să vedem când un medic care nu are drept poate să vadă datele noastre. Noi putem să știm dacă un polițist sau un politician a abuzat de datele noastre sau le-a folosit cumva incorrect, ceea ce înseamnă că în spațiul de hârtie tu nu poți să faci acest lucru. Întotdeauna se vor găsi oameni răi, cum spunem noi, oameni rău intenționați, dar pentru asta avem instituții ale statului care trebuie să-și dezvolte și ei capacitățile de a face față la aceste cerințe.
S-a vorbit mult în ultima perioadă despre introducerea votului electronic. În opinia dumneavoastră, este sau nu pregătită Republica Moldova pentru implementarea acestui exercițiu?
Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnologic pentru implementarea votului online. Și nu doar votul online, pentru că deseori se vorbește despre vot online ca unica panacee și prin aceasta de fapt se face un fel de transfer de imagine, adică cineva, inclusiv eu, am fost învinuit de acest lucru. Dorești să excludă votul tradițional, ceea ce nu este adevărat prin definiție. Nimeni nu face un lobby special pentru vot online. Votul online nu vine să substituie votul tradițional, mai mult decât atât. Oricare persoană care va vota obișnuit, votul său online va fi declarat nul și tehnologia permite acest lucru. Uitați-vă mai departe, CEC-ul deja implementează practic majoritatea procedurilor online. Noi nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru, dar noi când intrăm în secție de vot și ne autentificăm într-un sistem online în baza de date, sistemul deja știe dacă noi am votat sau nu. Deci noi deja ne-am identificat, noi deja știm. Mai departe, noi transmitem datele către, din secție de vot către Comisia Electorală Centrală online, noi facem tabularea și recalculare datelor online. Noi putem să facem auditul acestor date tot online. Unicul element care lipsește în ecuație este acel vot propriu-zis. Și încă o dată, dacă luăm în considerare acele precondiții specificate în proiectul strategiei, în conceptul strategiei, de asigurare cu semnătură digitală, să ne asigurăm cine este în partea cealaltă a calculatorului, să ne asigurăm că securitatea datelor este una sigură și nimeni nu poate abuza. Nu uitați că CEC-ul împreună cu toate instituțiile responsabile, mă refer la STIS, la SIS, Ministerul Justiției, ASP și așa mai departe, Agenția de Guvernare Electronică, deja a dezvoltat un concept al votului online și el a fost trimis spre analiză în Guvern și Parlament. Votul online nu poate să beneficieze un partid politic sau un grup politic. El este a priori apolitic, este un element absolut tehnic. Exact așa cum este și votul prin hârtie și alte metode de vot alternativ, fie prin poștă sau acasă și așa mai departe. Niciodată, în Estonia, de exemplu, se votează de 17 ani online, niciodată niciun vot nu a fost compromis, nici o opțiune de vot nu a fost compromis. Sunteți dumneavoastră sigur că niciun vot pe hârtie nu a fost compromis în ultimii 17 ani în Republica Moldova? Eu nu sunt sigur de acest lucru.
Dacă am comparat cu alte țări, la ce nivel se regăsește Republica Moldova?
Republica Moldova are succese foarte bune în digitalizare. Și noi, Republica Moldova, avem peste 200 de servicii digitale deja. Republica Moldova poate servi un exemplu pentru alte state. Acest lucru este clar evidențiat. Ce nu avem noi, Republica Moldova, în acest moment, este o rată de penetrare suficientă a acestor soluții. Digitalizarea nu este o preocupare de nișă, nu mai este o preocupare doar agenției de guvernare electronice, aviși prim-ministrul pentru digitalizare, ci oricare instituție, fie publică sau privată, trebuie să-și dea o întrebare foarte simplă. Cum noi putem să utilizăm serviciile digitale ca instituția pe care eu o reprezint să devină una mai eficientă în fiecare zi?
Victor Guzun, expert în politici de digitalizare al Institutului de Politici și Reforme Europene. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldovaeuropalibera.org, dar și oricând în constantă actualizare pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Eugen Urușciuc. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat online la cea de-a doua ediție a summitului platformei Crimea, desfășurat la Kiev. Potrivit portalului agora.md, Maia Sandu a vorbit despre războiul din Ucraina și importanța respectării ordinii internaționale, reiterând faptul că Republica Moldova este o țară pașnică. În evenimentul transmis live de Reuters, șefa statului a spus că Ucraina apără lumea liberă și și-a încheiat discursul cu formula în ucraineană Slava Ucraine. Summitul Platforma Crimeia se desfășoară online în acest an din cauza războiului pornit de Rusia în Ucraina și reunește reprezentanți din 60 de state. Online s-a alăturat și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Odată cu reluarea circulației trenurilor marfare pe segmentul de cale ferată Basarabeasca-Berizino cu ieșire la mare și ocolind regiunea transnistreană, activitatea infrastructurii de transport a Moldovei va crește, mai ales în contextul cererii regionale și globale sporite la grâu, produse petroliere, minerale și îngrășăminte. Cel puțin așa crede ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Citat de Ziarul Național, el afirmă că această nouă scurtătură feroviară cu segmentul transnistrean al hotarului închis și cu podul de la Cuciurgan aruncat în aer, infrastructura feroviară din stânga Nistrului devine un morman de fier vechi. Din incinta primăriei Chișinău, primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat lansarea partidului Mișcarea Alternativă Națională. Acesta nu a oferit prea multe detalii despre formațiune, spunând că acum se lucrează la statutul și programul partidului, potrivit ziarului de gardă. Însă viitorul partid al primarului, ales pe listele Partidului Socialist, va promova independența și neutralitatea Republicii Moldova și va lucra pentru integrarea europeană începută acum mulți ani, potrivit celor spuse de Ion Ceban. Pe Facebook, potrivit aplicației CrowdTangle, se bucură de atenție deosebită știrea de la TV8 despre un nou protest în capitală al simpatizanților partidului Șor, care cer demisia actualei guvernări. Populară pe Facebook este și știrea Europei Libere despre ambasada americană de la Kiev, care își sfătuiește cetățenii să părăsească plătească imediat Ucraina cu transportul terestru dacă acesta este în siguranță, avertizând că Rusia își va intensifica atacurile în următoarele zile. Pe Instagramul din Republica Moldova, atenția publicului este îndreptată cu precădere spre știrea TV8 despre evoluțiile războiului, riscurile maxime ale unei catastrofe nucleare și intenția bursei de la Moscova de a interzice dolarul.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum cu William Totoc.
O piață din Berlin a primit numele cântărețului de muzică rock Rio Reiser. La festivitatea de inaugurare au participat câteva mii de persoane, reprezentând practic toate generațiile. Decizia de a da pieții Heinrich din cartierul vest-berlinez Kreuzberg numele lui Rio Reiser nu a fost întâmpinat de critici, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, când o stradă a primit numele lui Rudi Dutschke, liderul studenților protestatari din anii 1960. S-ar putea spune că Ralph Christian Möbius, cunoscut marelui public sub pseudonimul său de artist, Rio Reiser, și grupul său Lut Pietre Ciobur, Tonsteine Scherben, au fost expresia muzicală a mișcării anti-autoritare de protest din Germania Federală. Acest grup a simbolizat soundul unei generații și a fost o prezență militant activă în acel biotop specific vest-berlinez asociat cu cartierul multicultural Kreuzberg. La festivitatea redenumirii pieții, care putea până acum numele lui Heinrich de Prusia, membrii fostului grup Lut Pietre Ciobur s-au reîntâlnit și au susținut un concert în amintirea lui Rio Reiser, care a murit în 1996 la doar 46 de ani. Heinrich a fost fiul regelui prusac Friedrich Wilhelm al II-lea și s-a distins ca militar în timpul războaielor contra autoproclamatului împărat francez Napoleon. Nu întâmplător, la festivitate a fost prezentă și actuala ministră de stat pentru cultură, ecologista Claudia Roth. Ea a fost nu numai o prietenă a lui Rio Reiser, ci după 1981 și managerea grupului care 4 ani mai târziu s-a desființat. Rio Reiser și-a continuat apoi cariera de solist și compozitor. În textele sale social-critice a pledat pentru promovarea egalității de șanse, contra rasismului cotidian sau împotriva homofobiei. Rio Reiser și-a asumat deschis homosexualitatea, exprimându-și viziunea umanistă în celebrul cântec Numele meu este om. Am multe surori, am mulți frați. Tații mei sunt negri, mamele mele sunt galbene. Frații mei au pielea roșie, surorile mele pielea albă. Am peste 10.000 de ani, iar numele meu este om. Deși Consiliul Primăriei din Kreuzberg a luat decizia ca toate străzile care vor primi o nouă denumire vor purta doar numele unor femei, în cazul de față s-a făcut o excepție. Claudia Roth, ministra de stat pentru cultură în guvernul federal, a justificat decizia, amintind că Rio Reiser ar percepe denumirea pieții ca o recunoaștere a contribuției sale la schimbările din Germania. În urmă cu 50 de ani, țara noastră mai arăta altfel. La schimbările intervenite au contribuit și soundul grupului Lut Pietre Ciobur și vocea lui Rio Reiser cu niște cântece care și astăzi mai sunt importante. În paralel cu inaugurarea pieții Rio Reiser, a avut loc în cartierul Mitte un protest contra tergiversării redenumirii străzii Mohrenstraße, în traducere Strada Negrului. Cuvântul Mohr este vechea denumire germană a africanilor, considerată discriminatorie. Strada urmează să primească numele lui Anton Wilhelm Amo. Acesta a fost primul universitar de origine africană care în secolul al XVIII-lea a ținut cursuri la Universitatea din Wittenberg, Jena și Halle. Amo, botezat creștin, evanghelic, este considerat drept un precursor al antirasismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.